Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisled tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta Campus FM nilqawkom ma' 17 il-programm fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sinna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixxirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifhmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li moddi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna x'narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Llum l-ewwel kurżità hija din kif nistgħu narfu in-nom mimmat mill-participju passiv.
Fl-introduzzjoni tiegħek inti tajt li aħna rridu narfu l-lingwa tagħna sewa u dik il-lingwa tagħna rridu narfu għax għandha sistema. Issa l-mistoqsija tad-differenza bejn in-nom mimmat u l-participju passiv hija fil-fatt parti minn din is-sistema. Aħna għandna sistema li taħdem, ilha taħdem, anke għall-fatt li aħna uritniha din, min jaf kemm il-seklu ilha. Tiffunzjona. U taħdem tajjeb ħafna tant li lilna qed taqdina u għadha taqdina llum fis-seklu 21.
Forsi nfakru ftit anke dawn it-termini x'inhu huma xi jfissru.
Sewa.
Għax ħafna ovvjament kif ngħidu dejjem ikunu nsewu.
Ekku. Mela, in-nom mimmat huwa nom li huwa imsawwar fl-istess ħin ikun qed inwixbek meta qed ngħidu da. Huwa nom mela il-kelma mimmat għax għandu l-me fil-bidu. Sawa? U il-raġuni għal-mistoqsija tiegħek li ġibt in-nom mimmat mal-participju passiv, għax hekk għall-participju passiv jibda bil-me.
Sawa.
Dak illi huwa semitiku. Sawa? Allura, in-nom mimmat huwa nom meħut minn verb, però jibda bil-me. Per eżempju, aħna għandna il-verb serraħ. U namlu misraħ il-post ta' fejn inti tistrieħ. Allura dik il-ma jien għamiltu nom mimmat. Sewa, bħal meta għandna mitjar il-post minn fejn ittir. Jew il-post tat-tajran. Ftehmna? U hemm diversi funzjonijiet tan-nom mimmati. Per eżempju, jista' jkun għodda maqqa dik li tażaq. All right. Għanna wieħed illi juri birthday, miliet, li nirriservawh għal Ġesu Kristu.
Sewa.
Hemm din il-funzjoni. Issa. In-nom mimmat, mela, la huwa nom għandu l-plural. Sewa, mela, mitħna il-post fejn inti titħan, sewa, imtieħen. Okay. Il-participju passiv illi kif għad fis-semitiku jibda bil-ma.
Jiġi medħun f'dak il-każ.
Medħun, proset. Jiffunzjona bħala aġġettiv. Il-participju jiffunzjona bħala aġġettiv li hija ħaġa normali fil-lingwi, speċjalment fil-Malti. Sewa? Allura, lajt jiffunzjona bħala aġġettiv għandu mhux il-plural biss, imma għandu l-femminil. Mitħun, mitħuna, mitħunin. Ettra, in-nom mimmat m'għandux il-femminil tiegħu, jekk ma jkunx xi ħaġa speċjali, sabajna fien m'hemmx. Mela din hija waħda mill-affarijiet li tista' tindikalna kif nażlu aħna in-nom mimmat sewa mill-participju.
Ġifieri issu qed ngħidu illi dawk in-nomi li jibdew bil-me huma kollha nomi mimmati. Jien kunu qed niġġeneralizzaw ħafna.
Niġġeneralizza x'ista jkollok nom li jibda bil-ma bħal martell. Imma martell mhux nom immad. Għaliex għax martell huwa romanz.
Sewa ħadd. Qed ngħidu assemitiku aħna.
Aħna qed ngħidu assemitiku. Fis-semitiku in-nomi li jibdew bil-ma.
Huma l-maġġoranza tagħhom.
Tarx ħalli ma.
Sewwa ġifri din ovvjament qed tapplika assemitiku.
Assemitiku, sewwa anke tal-participju, sewwa għaliex il-participju mbagħad fir-romanz jinbidel. Sploda splodut. Jiġi, ma żidulux misplod. U xek. U huwa importanti mela li aħna kif qed ngħidu nkunu nafu dik is-sistema sa kelmoħra sistema hija grammatika hux jew morfoloġija jekk trid. Jiġifieri naraw daqsxejn is-sistema grammatikali tal-Malti kif taħdem u napplikawha għad-differenza bejniethom dawn il-nomi minn Malti u l-participi passivi. Sewa, issa qed ngħid hekk ukoll għaliex ma dawn tidħol diffikulta wkoll tal-ortografija. Mm-hmm. Per eżempju, l-participju passiv, għalkemm għandu l-femminil, il-femminil tiegħu ma jintamilx blakka, jidirli li f'xi programma
għadna din,
sewwa għax inti kont staqsejtni fuq l-akka kif taħdem, tfakkar u għamilna mhux ħasib fuqha. Mela jekk jiena se nagħmel miktuba, ma tiżbiċċax akka. Għax il-participju passiv il-femminil tiegħu kemm iżżid a miktub, miktuba, miktubin. A biss. Ftehmna? Dik tajjeb li nfakruha għax hekk naħseb jiena tibqa' dejjem fil-moħħ.
Ħankomplu aktar fuq il-grammatika, x'tip ta' sentenzi allura għandna fil-Malti?
Issa, tip ta' sentenzi fil-Malti dan huwa punt interessanti għaliex fil-Malti għandna tip li hija sentenza li tip li jagħti sentenza interessanti is-sentenza nominali. Mela, ħanibdew bil-linguġġ b'mod ġenerali, għandna żewġ tipi kbar ta' sentenzi. Is-sentenza nominali m'għandix verb u sentenza verbali għax għandha verb. Mela, is-sentenza nominali naturalment aħna writniha mis-semitiku, alright? Dik bħal meta tajt pereżempju jien raġel inti mara id-dar kbira, ara, kieku kena nitraduċuhom daw għall-Ingliż, se nużaw il-verb to be.
Interessanti din li xorta qed tinftiehem mingħajr ma ddaħħal il-verb.
Eżatt, u għandna rux ma tagħmelhom silejn dawn għaliex il-karozza fil-garax. Għażuża il-verb. Imma hija sentenza nominali, interessantissima. Alright? Mela dik hija l-ewwel waħda, l-ewwel differenza. Imma mbagħad hemm differenzi oħrajn. Pereżempju, aħna nsibu sentenzi mqasra, sentenzi trasformati, alright, sentenzi segmentati, għandna mbagħad għax aħna sissa tkellimna fuq is-sentenz l-istruttura tas-sentenza u ma għadniex kollox issa nerġgħu mmurru għall-istruttura tas-sentenza, però mbagħad hemm it-qassim tas-sentenzi pragmatikament, jiġifieri skont il-prattika. Mm-hmm. Per eżempju, is-sentenza tista' tkun oratorika. Dik li tkun ġejja fit-tul ħafna sewa u timbena bil-parallelizmu strutturali.
Ħafna drabi tintuża jew fil-politika jew fuq il-pulptu.
Jew anke fil-letteratura, per eżempju, il-professur Giuseppe Aquilina, juża Sajdon, qed tifhem għandek di anke Oliver Frigieri ġie li juża, sewa. U mbagħad għandna dawk is-sentenzi li juru għamla ta' funzjoni bħal ħansemilek ftit li ġewni f'moħħi qabel ma ġejna hawnhekk fil-programm. Kmand, għandek sentenza ta' kmand, għandek sentenza ta' stqarrija, asserzjoni, esklamazzjoni, domanda, dikjarazzjoni, fema, ġudizzju, deċiżjoni. Tax għandek hawn għandek
possibiltajiet infiniti.
Ħafna, ħafna. U kollha jinħadmu. Issa, ħalli nerġgħu mmorru daqsxejn l-istruttura tas-sentenza, għaliex din ukoll hija interessanti. U għalkemm aħna għadna li hemm żewġ għamliet kbar is-sentenza nominali u sentenza verbali sewa. Però anke hawnhekk fis-sentenza verbali is-sentenza tista' tkun sempliċi. Iqaf. Kelma waħda ħara. Hija sentenza u tagħmel sens sħiħ. Iġri. Il-kmand, jiġifieri. Franza mmut. fl-ewwel romanz tiegħu il-gaġġa fl-1972 l-ewwel sentenza tiegħu hija jiena jien. Ara, sentenza nominali mingħajr verb jiġifieri u qasira ħafna, imma tfisser ħafna għaliex għax il-jiena jien hemmhekk Franza Mut qed jixbor fiha dik is-sentenza. Il-psikoloġija taż-żagħżugħ dejjem qegħdin nitkellmu żgħażagħ xogħol jikteb fuq żgħażagħ tas-sittinijiet sewwa, taż-żagħżugħ illi jrid isib lilu n-nifsu fil-gaġġa tas-soċjetà, dik il-gaġġa li ma' kull pass kienet isiba qed toħonqu. U li jiena jien hemmhekk qed jesprimi l-personalità tiegħu fil-bidu tas-sentenza. U naturalment il-komplement tar-rumanz jispjegawunna dan, emmemmek fil-jiena jien jasar da kollu li jrid jgħid fil-rumanz il-gaġġa. Biex hawnhekk norbtu ma' dak il-li għedna qabel, illi s-sentenza l-lavorja tkun qasira imma tkun imtaqla bit-tifsir letterarju hawnhekk. Meta mbagħad immorru għal wieħed minn tal-aħħar rumanzi illi jikteb Franza Mut Paċevel, insibu mbagħad l-itwal sentenza fil-letteratura Maltija ta' 14 il-faċċata. Ġifieri sentenza twila ħafna ara l-possibiltajiet tagħha. Ftehmna, it-tul tas-sentenza silejn jiddependi fuq l-istrutturi subordinati. All right? Dawk li aħna konna nsejħulhom il-klawsoli ewlenin huma mhux subordinati, huma prinċipali dawk joqogħdu waħedhom indipendenti. U l-klawsoli dipendenti fuq xi ħaġa oħra. Pereżempju, jekk jiena ngħid jien mort l-università, dik hija struttura indipendenti toqgħod waħedha. Imma jekk jiena ngħid meta waqfet ix-xita, dina tħossa mhijiex kompluta, mela tiddependi fuq xi ħaġa oħra, mela hija struttura dipendenti. Issa jekk naqadhom jiena mort l-università meta waqfet ix-xita. Ups, rajta u ġiet sentenza
kompluta.
Kompluta. U Franza Mut f'Paċevel fl-aħħar 14-il faċċata tar-rumanz dak li għamel baqa' jippakkja u jgħabbi s-sentenza b'ħafna strutturi dipendenti u kultant anka indipendenti għax inti tista' taqgħod sewa jekk pereżempju ngħid jien inħobb iċ-ċikkulata inti tħobb il-frott għawa qatta anka jekk jiena ngħid affarijiet oħrajn imma hija sentenza ikkoordinata b'żewġ strutturi li jgħodu waħedhom inti tħobb il-frott tisqgħod waħedha qed niftehmu.
Però fil-kitba tal-lum għadu biex ngħidlek moda dal-istil.
Issa, proset qed tistaqsija għaliex fil-kitba skont min qed jikteb. Sewa, pereżempju, jekk aħna nħarsu daqsxejn lejn hawnhekk għandi eżempju meħud mill-professur Joe Tonna tal-arkitettura f'Malta. Sewa, u għandi eżempju jiena ta' sentenza illi tibqa' sejra għal xi 12-il vers. Qed niftehmu hija twila.
Ġifieri. Jesu stil ma jispiċċaqat.
Ma jispiċċaq imma dik it-tip ta' struttura għandna bżonna meta tidħol il-lingwa teknika. U l-iktar lingwa teknika li nista' nikkwota jiena hija l-liġi. Ħalli inħarsu daqsxejn lejn x'tagħmel il-liġi ukoll. Sewa, il-liġi tinsiex qabel xejn illi l-lingwa tagħha trid tkun eżatta. Aħna ngħidu sab loophole fil-liġi, jekk jista' jkun tipprova tevitom dak il-loopholes, allura il-leġislatur irid jippakkja s-sentenza, ħanikwota forsi ma nikwotajiex kollha biċċa mill-liġijiet ta' Malta. Fejn tidħol ir-responsabilità tal-ġenituri biex jibgħatu l-itfal l-iskola. Sewa, u ħanibda nikwota. Dina tajtek, kull ġenitur ta' minuri li jonqos milli jirreġistra l dak il-minuri fi skola statali jew liċenzjata taħdan l-att tal-ewwel sena skolastika li tibda meta dak il-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola jew jonqos milli jieħu ħsieb li dak il-minuri jkun hekk irreġistrat f'kull żmien għal kull sena skolastika matul il-perjodu kollu li l-minuri jkun tal-età obbligatorja għall-iskola jew jonqos milli jieħuħsieb li dak il-minuri kompli jkun hekk reġistrat sat-tmiem is-sena skolastika li matula il-minuri ma jibqax tal-età obbligatorja għall-iskola jew sat-tmiem dak il-perjodu itwal li jista' jiġi preskritt mill-Ministru b'regolamenti jew jonqos milli jieħu.
Hawnhekk tkun ġa anke biex taqra u biex tibda tifhimha dik it-taqsama.
U għad nilaqas nofsa hemmhekk żlejn dik is-sentenza. U qatt naġġel apposta u naqra kif inhi biex insegwi l-punteġġjatura. Il-leġislatur ma jaħdimx bil-punteġġjatura. Għaliex, għaliex l-istrutturi dipendenti dawk li aħna għedna li huma subordinati qegħdin jiġġeneraw fihom infushom is-sens tas-sentenza se kif qed tgħid inti biex tifhimha dik dik tittoqgħod
taqsama.
Taqsama. Qed niftehmu imma.
X'din laqas punteġġjatura kif qed ngħidu ma' fi.
Imma il-leġislatur irid joqgħod attent illi iħalli infatti hemmhekk laqas ġejna għall-istruttura ewlenija għax sa jagħmel kull ġenitur ta' minuri x'irid jagħmel. Da, mbagħad wara ftit, anzi għandi hemm biċċ oħra twila. Ikun ħati ta' reat. U x'hekk, u jeħel meta jinsab ħati l-pieni tal-kontravvenzjoni. Flimkien ma' amenda, eċetera, ġifieri se jeħel multa. Da, u din il-liġi.
Ma biex tasal għalija din, ara kemm.
Ara kemm għandek affarijiet li inti tittifhem. U meta? Meta u kif? Għax fl-istess ħin qed jispjega, anke qed jispjega xi tfisser skola. Sena skolastika, per eżempju, jew skola obbligatorja, ta' età obbligatorja, mu skola età obbligatorja, qed niftehmu jiġifieri.
Għax hija importanti li.
Irid jagħtihom ħalli jkun eżatt. U hemmhekk allura jevita d-diffikultajiet. Ftit qabel ukoll kont qed insemmi l-professur Joe Tonna fil-ktieb tiegħu l-arkitettura f'Malta u qatt jiena li jekteb sentenzi twal u da, però hawnhekk imbagħad fis-sentenza twila. Sawa, jista jesperimenta ħafna anka bil-vokabularju. Sawa,
ħalli. Però hawnhekk għandna punteġġjatura f'dal-każ differenti mill-qasam legali.
Għaliex, għaliex hawnhekk. Mela ftakar is-suġġett x'inhu l-arkitettura ta' Malta. L-arkitettura. Mela għandu x'jaqsam mal-bini. U ħanaraw issa għamla ta' kitba oħra. Tal-paragrafu sewa u il-paragrafu il-professur Tonna jaraħ bħala binja qed jinbena. Allura jrid imexxi l-ħsieb tagħna biċċa biċċa u fejn rina nieħdu daqsxejn tan-nifs, nieħdu daqsxejn ta' pawsa nieqfu qed jgħidilna hu. Ħanaraw biċċa minnha. Sa minn żmien l-antikità klassika, iżda aktar u aktar fil-Medjuevu, smajtu dak it-ton kif inbidel ġal ninibdlu. Ħanarġa, sa minn żmien l-antikità klassika, iżda aktar u aktar fil-Medjuevu, f'Malta niltaqgħu ma' bini, mibni bl-irħam u knatem miġbura mill-ħrieb ta' bini imwaqqa. Kolonni ta' santwarji ellenistiċi imċaqalqa minn postom biex fuq il-ħrieb tiegħu jinbnew maħreb u knisja tal-ammedin. Taħżima ta' fosos u ħitan imgħoddija minn lok ġdid biex tiċċekken belt, knaten u kolonni maqluqa minn knejjes Maltin u miġrura lejn Tunes biex jinbena kastell hemmhekk, djar, knejsijiet u rħejla medjevali mibnija fuq il-ħrieb ta' vilel Puniċi jew Rumani u jibqa' sejjer.
Iva.
Rajt nofs hemmhekk. Imma in-nota x'inhu jagħmel hemm.
Il-vokabularju hawnhekk huwa għarik ħafna.
Ħafna. U qed jilab ukoll, per eżempju, hemm biċċa minnhom hemm ċaqalqa minn postom biex fuq il-ħrieb, il-ħrieb huma ir-ruins biex niftehmu. Right? U ikompli fuq il-ħrieb tiegħu, fuq il-fdalijiet tiegħu, right? Dak li hu mġarraf, jiġifieri, jinbnew maħreb issa għandhom l-istess serq daw, sewa, imma maħreb u issa tfisser ken refugju għażilhom. Right? Maħreb, il-post, għara, t-kellimna fuq il-mimmati, il-post ta' fejn inti taħrab, refugju. Ok? Ġviri, qed jesperimenta bihom daw. Imma fl-istrutturi u kull darba li jsemmi xi ħaġa, mbagħad jispjega fl-istruttura stess u ma jwaqafx is-sentenza. Ġviri, hawnhekk għandna Itħaddim ta' sentenza. Issa, li rrit però nixbet l-attenzjoni u koll għal fatt li kultant fil-prattika ma noqdux attenti aħna għal-sentenzi u dana anka jider fl-eżamijiet. Right, ikun hemm sentenza li għal kemm ma jkollix żbalji tal-grammatika, però tinstema tad-daħ jew ambigwa, right? Għamlek għandu xie sentenzi, ma nista naqrom kollha, ma s-naqra xoħod minnhom, illi inġabru daw minn avviżi, illi jidru avviżi pubbliċi, sewa, u sentenzi illi dawn ittieħdu minn avviżi tal-parroċċa, sewa, minn knejjes differenti. Biex tarġa' ngħid hekk jiena biex naraw daqsxejn, kemm ma noqgħodux attenti għal dak illi ngħidu, ħa nikkwota xi ħaġa minnhom. L-ewwel waħda tgħid hekk, għal dawk minnkom li għandhom it-tfal u ma jafux, għanna sala fil-knisja apposta għat-tfal żgħar. Issa x'ġara? Għal dawk minnkom li għandhom it-tfal u ma jafux, jista' jkun li kollok tfal ma tafx f'dan is-sens.
Ovvjament ma jafux bis-servizz li qed jingħata li jistgħu jieħduħseb it-tfal.
Oħra, avviż ieħor. Eżis nisa, tinsewx il-bazar li se torganizza l-knisja matul il-ġimgħa li ġejja, dan huwa mod tajjeb kif teħilsu mill-affarijiet li ma għandkom bżonnhom jew li huma żejda fid-djar tagħkom. Tinsewx iġibu l-irġiel tagħkom. Ġifieri hawnhekk kif poġġew dik is-sentenza, ġifieri hekk l-irġiel huma imbarazz. Sewa, oħra li tidher ukoll daqsxejn tad-daħ jew ambigwa, jekk joġobkom itfgħu l-offerti tagħkom fl-envelopes. Flimkien mal-mejtin tagħkom biex nistgħu niftakru fihom. Mistax titfal mejtin, eċetera. Mbagħad oħra li dina naħseb jiena hija klassika għaliex kultant l-idejat joħorġu ma rridu nqogħdu attenti kif impoġġu ċerti affarijiet. Avviż ieħor jgħid hekk: is-suġġett tal-katagesi tal-lum huwa Ġesu jimxi fuq l-ilma. Waraja mbagħad hemm din is-sentenza. Is-suġġett tal-katekeżi tagħda infittxu lil Ġesu. Jiġifieri l-ewwel mexa fuq l-ilma mbagħad mmorru nfittxuha. Ara, assaċ ma xejn ħażin, imma il-mod kif jitpoġġew. U kieku dawn jidru f'eżami, naturalment sa jitilfu l-marki tagħhom dawn.
Ħalli mill-grammatika immorru għall-kelma fadlinna l-aħħar ftit minuti. X'kienet tfisser? Ma sar fl-antik?
Sewa, interessanti din massar, għaliex dina...
Ma din u
xe? La, dina il-rekordja de Soldanis, sewa, ġveri għet najdu illi fil-seklu 18, fil-ewel għalmenu, sal-ewel nofs s-seklu 18, dina xaktarx illi kienet tintuża massar.
Pero disqalla din il-kelma.
Salli, siċiljana, sallija.
Meta kont Trapani u segwejt il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, dawn għandhom fratellanzi marbuta ma' kull fara u kien hemm tal-Massari.
Ara.
Iva.
Għadha tintuża ġifieri, interessanti, għax aħna fil-fatt minn hemmhekk ħalni għadin, però ħa naraw daqsxejn, Massar huwa bidwi jew gabellot, sewa u għandek il-femnil, Massara u l-Massari, alright? U kif qed ngħidu, daħlet mill-isqalli, għax għandek Massaru. U Massaru il-dizzjonari sqallin ifissruha bħala fattore, jiġifieri manager ta' farm. U għandhom il-proverbju Massaru travaggja l-uventu spaggja. Il-bidwi jaħdem u r-rieħ tajjarlu t-tiber.
Sewa.
Ftehmna ġifieri interessanti għaliex tidher li hija anka parti mill-proverbju dak ma ħadniex aħna sewwa. U fit-Taljan ukoll tinslab Massaro li għandha l-varjanti tagħha Massajjo li ukoll tfisser manager ta' farm. Sewa bit-Taljan it-tifsira tagħha tingħata konduttore di un podere. U Massajjo jew Massaro ġejja mill-Latin aħħari Massarium li hija derivazzjoni ta' Massam li huwa farm jew estate. Temna, ġifieri għawanna kelma illi stabilit ruħa sew fl-isqalli u fit-Taljan. Sewa, waħna ħadni għamil hemm. Il-biċċa qiegħda kif qed ngħidu insibuha r-rekordja ta' f'De Soldanis, ġifieri qed immorru lejn nofs is-seklu 18 aħna. U mbagħad minn hemm law dina ma baqgħux tintuża fil-Malti, imma għax aħna mbagħad nużaw il-kelma bidwi sewa u għanna anka gabillot, tarġanka gabillot t-tihdet mir-romanz, f'temna, bidwi t-tihdet mis-semitiku, ecc. U dawn juru dawn it-termini kif ċertu klim ikun ħafna iktar popolari u joġob iktar lin-nies minn klim ieħor, f'temna. U għakas, preċiżament, hawnhekk ta' xi ħaġa li kienet tintuża u forsi kienet teknika wkoll fl-antik sewa ma baqgħetx tintuża. Però hemm fattur ieħor, il-kultura. Jekk aħna tinsemmu l-desoldani, ġifieri s-seklu 18 l-ewwel nofs għadna taħt il-kavalliri, ġifieri sewa, hemmhekk kien hemm ħafna influenza mill-kultura sqallija u mill-kultura Taljana wkoll, ġifieri tistennihom dawn l-affarijiet. Imma mbagħad bil-mod il-mod forsi ċerti affarijiet bdew iktar jisset li għaw joqodu imma l-kelma bidwi li hija semietika ġifieri kienet ilha tinġar sewa ħafna x'aktar xilli baqgħet billi kienet marbuta ma l-iskjavi ma l-sira li kien hawn anke fi żmien il-kavalleri u dawn ħafna drabi kienu jitkellmu bl-arbi. Għan niftiħamu, allura dak l-element semitiku x'aktar xilli baqa jissaxħaħ minħabba l-sira li kien hawn u tinsiex li l-sira u l-ħaddim Malti, il-Baxx, sewa, kienu ħaġa waħda, ġifieri hemmhekk kien jitħallat u għalhekk il-qawwa tas-semitiku.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi twim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.